ናይ አርበኞች ግንቦት ሸውዓተ አባላት አመራር ሀያትማሊ ካብ ዝተፈላለየ ሀገራት አዲስ አበባ ኣተውሉ ካብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ኣትሒዙ ክሳብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ኣዝዩ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነይሩ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለዓፎ ምኒ ኣፍወርቂ ካብ ዝክተቅርበዮ
ኣባላት ኣመራርሓ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ስታድየም ብናይ ቀደም ባንዴራ ኢትዮጵያ ደሚቑ ከም ዝነበረን መዝሙር እውን ይዝምር ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም። ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መደረኦም ብነዊሕ ጣቂዕትን ደርፍን ይቋረፅ ምንባር እውን ተራእሎ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብቲ መደረኦም
ሳንፈልግ ተገፍተን ከምመዳት ሃገራችን የወጣ ነው፣ በሀገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው፣ ለሌላ ሳይሆን በሀገራችን
ከየደለና ተገዲድና ካብ ንፈትዎ ሃገርና ዝወፃእና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ብርኻታት ዝተንከራተትና ንካልእ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሙሉእ ነፃነትን መሰልን ዘለና ዜጋታት ኮይና ምንባር ስለ ዘደነና ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለው። እዚ ንብሎ ዝነበርና ሎሚ ናይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ትምኒትን ድሌትን ከም ዝኾነ ሎሚ ብዘየጠራጥር ግልፂ ኮይኑ ኣለውን ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስዒቦም
በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን የነጻነት
ኣብ ብዙሓት መዳያት ዝተገብረ መሪር ቃልሲ እዩ። ሎሚ ብመጠኑ እንተኾነ ኣየር ነፃነት ከነተንፍስ ዝኽኣልናን ከምዚ ብቓልዕ ብዛዕባ ሃገርና ብሰላም ንምዝርራብን ንምምያጥን ብዛዕባ መፃ ሃገርና ብሓባር መኺርና ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ስርዓት ፖለቲካ ንምምስራት ብሓባር ንጅምሮ ዘለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን ነዊሕ ኣልሲና ገና እዩ ዝጅምር ዘሎ ብሚሊና ዝቁፀሩ መንእሰያት ስራሕ ሒዞም ተደላዲሎም ተመርዒዮም ወሊዶም ዝነብሩሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ክንቃለሲና ኢሎም ኣለው።